gorputz erreformak da bi antropologoren zera, Jan eta Jon Komarov, antropologian oso ezagunak direnak. Hauek egin zuten Hego Afrikan lan bat, tribu batean apartheid eta gero aldatu zituzten erlijioiturak eta ohitura asko, eta horrek ekarri zuen bebai gorputz praktika desberdinak egitea, eta orduan, bueno, ba horri deitu zioten gorputz erreformak, baina erreformak zentzu zabalean, ez da, sozialak, ekonomikoak, politikoak. Niri beti gustatu zait, eta bueno, pentsatzen nuen hau dala, bai, haragizko erreformak erabili dut nik, gehiago gustatzen zitzaidan, batez ere igual euskeraz, baina bai hortiz, hor dago, ez da? Claro, hauek hitz egiten zuten gorputz erreforma kolektibo ez, eta nik norbera erreformez, baina bueno, iruditzen zait dimentsio kolektiboa ere badagoela liburuan, ez da, orokorrean.
Mariluz Estebanek atzo arratsean esana, gorputz erreformak gustatuta, haragizko erreformak jarri dio lan berriari. Aste hasieran justu beste poeta batek Fast Fatum liburua erakutsi zigun, Libe Goitiak. Ark ere bazuen gustatutako zerbait jatorrian. Fast Fatum, hauxe. Aspaldiko diska berri-berritik entzuteragoaz, hautsi da Anfora zuzenean diskatek. Bernardo Atxagak, 1978an argitaratu zuen Etiopia poesia liburua. Laurogeian, Ruper Ordorikak, hautsi da Anfora diska osatu zuen liburu hartako poemekin. Disko argitaratu eta 42 urtera, Loraldiaren laguntzaz eta Korrikaren babesarekin, hautsi da Anfora disko osoa ezeneratu zuten Ordorikak eta bere mugalariek. Atxaga ere antzen, gaurko begiradatik egindako gogoetak erantziz. Eta huraxe da, zuzeneko emanaldia, aspaldiko diska berri-berri honetan. 943-01-2200 telefonoa zabalik, 943-01-2200 telefonoa zabalik, aspaldiko hautsi da Anfora berri honek tentatzen bazaitu. Kantuak irauten duen bitartean, zegero siminuaren egiteragoaz futbolaren aurretik. Behar bata, dagoen erako bota dugua jo. Maite honat, bota ditu kutsarea ezpata. Baloa esan nahiko duzu, nik ere maite hau, utzi du betiko leioa, eta bildu zaio do laurarekin. Arrazoia daukan, mentura zalen sasoia maitu den. Atzo bezala esnezko
Aritz.
Bai, gaixo.
Arratsaldeon.
Berdin.
Hautsi da Anfora nahi duzu?
Bueno, hartuko nuke gustoa.
Berria.
Bai.
Zaharra ezagutzen duzu?
Bai, entzunak, bai. Ruperren zaldia naiz, eta bai.
Eta diska badaukazu?
Diskaz?
Ez.
Baina entzuna bai.
Entzuna bai. 42 urte. Bueno, hiru ja.
Ni bino zartxio.
Zuen zartxoa da diska.
Pixka.
Bueno, hau ez, eskutan daukagure berri-berria da. Baina da lehen da bizikoa atera eta 42 urtetara ateratakoa. Ba, zuretxera, ze festa klase daukazu? Nora zoaz? Nontzaude?
Barkatu ez duen zuten?
Bai, soinu asko daukazuta inguruan. Non ote zauden?
Lanian eta eskapu indel momentuat.
Irten egin
zara. Irratien entzun da, bai.
Bale, ba, segi berriz ere, lanera. Zuretxera bidean jarriko dugu, harremanetan jarri ondoren.
Bale, ba, eskerrik asko.
Agur.
Bai, agur. La congeladore me iri germanio etan. La congeladore me iri germanio etan.
eta orain pelikula bat ikustera. Tximinoa, Itziar Limanzena, arratsean Euskadi Irratian. Film batean sartu gara. Itziar Lemanzek zuzendutako Tximinoa filmean. Hogeita bost minutuko labur luzea da. Juneri begira gaude. Etxe dotore bateko mai, dotoreago batean, haren gainera igo eta Tximinoarena egiten ari da. Konstantzengatik. Baina June esplizituki Tximinoarena egiten asterako, joan zaigu dozena bat minutu. Pelikula hasten da bi gazterekin. Itsasartzeko egurrezko plataforma batean daude, egonean, kontutan, erretzen. Kamerak detaileak erakutsiko dizkigu, ikuspuntu desberdinetatik.
Hene anai harri ebatxe diot. Eta huartzen bada.
Perspektiba jolasetan.
Zure amaren begirik?
Ez.
Baina muinean, bi gazte, gustura elkarrekin, eta ez hain gustora bizitzan, esan-esan egiten ezpadute ere. Esaldi oso laburretan joango gara pelikulan barrena June ezagutzen. Ea, zer dakigu Junez? Dakigu egiten duen guztia epaitzen duen emakume baten etxean bizi dela, amarekin apenas duela hartu emanik, eta familia aberats baten etxean hasi dela lanean udan, umezain. Konstantz da zaindu beharreko neskatoa. Amak ezpalitz bezala tratatzen duen neskatoa. Hau mimoz zaintzen aleginduko da June. Zazpigarren zaintzailea da, jada. Baina Junek badu itxaropena, uda amaitutakoan ere, segiko duela langintza horretan. Berak Parisera joan nahi du. Konstantzekin gustora dago, eta dirua behar du. Eta uste du, bere lana ere, estimatua dela, aberats horien etxean.
S'agit d'un travail à temps plein, de 9h à 18h, du lundi au vendredi, les deux mois d'été, jusqu'à ce que nous rentrions à Paris.
Aberatsak, esan dugu, ez dakigua laote diren, baina filman ikusten den etxea ikusita, ondori horretara iritsi gara Itziar Lemanz. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aberatsak eta gainera ez gaur goizekoak.
Ez, aberatsak eta familia noble bat ejango nuke ere bai, emaztea behintzat.
Noblea, esango zenuke.
Bai, Bai, etxe zahar batean gira, aspalditik familian den etxe bat da. Bai, familia zaharra eta aberatsa, beti danik.
Etxean nola aurkitu duzu?
Etxe aurkitu dut casting bat eginez. Castinga egin nuelarik 10 bat emazte ikusi nituen. Eta barne bazen bat esan zidana, gidoia irakurriz pentsatu zuela saran zegoen etxe bati. Eta bizik interesatua nintzen, eta berarekin batera joan nintzen bisitatzerat, eta ikusi nuelarik flipatu nuen. Betidanik ezagutzen nuen kanpotik etxe hori, eta initzetan itxia den etxe bat da. Eta ez nuen txekunan asmatu ze deja zen, eta asartu ginelarik hor bagenean, uah, flipatu nuen.
Hasi eratik maite mendu zintuen.
Bai, lehen momentutik. Eta esan nuen, hor, bai alabai filmatu nahi nuke. Gainera, diabeak biziki gesakoak ziren, eta onartu dute filmak eta egezibitzea, naiz eta familia hor bazen filmatzen ginuen garaian, bagantzetan.
Bertan zeuden?
Bai, baziren lau pertsona hor opojetan lo egiten zutenak eta esnatzen genituen egunero goizeko 8:00.
Zuek sartu, zuen kamerekin eta zuen lanean aritzeko.
Bai, eta ikusten genituen altxatzen egunon, eta jausten ziren gosaltzerat.
Bueno, por desberdinak izango zituzten.
Bai.
Seguro.
Me maitatu izan dute ere bai lehen aldikotz filmak eta bat ikustea, eta haientzat ere bai bitxe izan da, baina konten ziren.
Esperientzia, berezia.
Bai.
Beraz, somatzen dugu itziar, hasieratik hasi zinela zu amesten iruditan, nolakoa izango zen Siminoa?
Bai, iruditan, garri behar nuen, etxea argi-garria izan behar zela, izi-garri edeja. Eta gero nik argazkiak egiten ditut, eta argazki zuzendaria naiz ere bai, formakuntza, argazki zuzendariaren formakuntza dut. Eta beraz bai, hainitz pentsatzen dut irudiatik. Eta
etxea ikusitakoan esan zen nuen, june hemen geratuko da, bueno, ze gongelak, ze dekorazio, ze eskilarak.
Hori da, eta iduritzen zitzaidan gainera dekorazio lanarik etzela, zegoen bezala erabiltzen algin nuela dekoratu hori, beraz hori ere bai frus bat zen guretzat, eta ez ginuen auge kontua hondirik, beraz etxe hori behar ginuen bai alabai, eta lortu dugu.
Azken batean, zen asmatzea kamera non jarri, zure kuadro horiek egiteko.
Hori da, eta gero bo, artelana izan da, laire beti zerbait ipintzen zuten gehigarri, zenta sumatzen zen ere bai inorketzela bizi etxe hortan egiazki. Beraz, artelana izan da gehiago bizi pixkat sortzea eta ezartza etxearen barnean. Hala.
Naiz izan oso bizi hotza.
Hori da.
Dena kontatzen hasita. Gauza bat, June gorpuzten duena Ainara Lemanz.
Bai, nire.
Aizpa?
Bai, nire izpa da, bai.
Eta zer moduz egiten da lan aizpari aginduz?
Biziki ongi, biziki, fen, beti lanik gogoa ukandugu elgarrekin lan egitea. Antzerkian aritzen da kolegiotik, filmetan oso guti lan egin izan du, baina egin du Jean Grinen azken filma, Mikelatx eta Atajabi, eta egin du ere bai labur bat Carmen Etxebejearekin, Oiartzunak deitzen den labur bat, eta ikusi dut lan egiten bi filma horietan, jadanik aintzinetik lan egin nahi nuen eraizparekin, eta hor, ikusi dut alarik lanean segur nintzen June egin bakzuela, eta bera biziki pozik gidoia maite baitzuen. Ez, gustura egon naiz lan egiten eraizparekin.
Errazten du eztabaida, adibidez, nahiago nuke hau horrela, edo ala, edo ardurak oso banatuta dauzkazue.
Ainararekin egesten du. Ez nuke beste aizpa batzuekin lan egingo. Baina Ainararekin ahemen una dugu biak eta ulertzen dugu ere bai fean behar zinema maite dugu eta beraz aski egeski lan egin dugu elgarrekin.
Eta lagunduko zizuen behar bada pertsonaiaren bidea sakontzeko. Zuk ze esan zenion, nolakoa dela June?
Esan nuen June izigarri erabezela. Astapen batean, fean, lanaren bahne, izigarri erabe eta pixkat dosil izan dintzela, etxean bat ere, pixkat gogojagoa eta asajea, matxirekin aski injustua da, azken finan ahemanean gogojada bera matxirekin. Gero, fean, saiatu nintzen, matiz desberdinak bainan, esan nion, bere lehen lana izanki, naiz eta jende hotz gogoj eta ez gaizto baina.
Klasista.
Bai, klasista total. Izan ez du egebeldiarik ukanen. Gero azken momentuan sortu dira filmak eta garaien egebeldia gestu edo begirada batzuk eta hori momentuan jokatzen nahi delarik ateratzen zaion emozioa da eta justua da eta egon dira montaketan. Benen bai, esan nion, ez pentsa rebelde baita etxean edo lagunarekin, ez pentsa lanean nola ibiliko dela. Aski gaztea da, bere lan, lehen lana da, beraz, onartuko ditu gauza batzuk normalki onartzen ez dituena bizitzan.
Eta laguntzen dio horretan, bere egin beharrak, ze berak segituan azten da Konstanz ulertzen eta bai, eta maitatzen.
Hori da, Konstanz beretza da bizkat miraila bat, ez? Ikusten du, hau jojek bizitzen duela, berak bizitzen duen beh bakar dadea azkenean. Beraz, hor klik bat egiten zaio, eta nahi dio eman amak emaiten ez dion amodioa.
Junek euskeraz egiten du.
Bai.
Eta familia dudatierrak ez?
Ez, ez.
Horria da bi mundu bai, bere izten dira.
Bai, naiz eta Elisabetek amak momentu batean esaten duen euskalduna sentitzen dela.
Amona zuen, ez? Euskalduna. Bai. Edo...
Bueno, omen.
Omen,
hori da. Baina, bai, bi mundu desberdinak dira, bada alde batetik menpekotasun soziala, klasekoa, eta gero bada identitatearen edo kulturaren negazioa, ez? Folklor bat bezala giratzen dute euskera, eta azkenean June pixkat Tximino bat bezala tratatzen dute. Horregatik Tximinoa du titulu ere bai.
Nik erantziko nuke, aproposa ze dugu Tximinoarena egiten ari den eszena horretan, baina erantziko nuke badela beste une bat, oso garrantzitsua, behar bada entzulek ez duten hain ondo ulertuko, baina Tximinoarena benetan egiten jartzen dutena. Eta da, une hauxe.
Maitatua sobera, nintzelarik auja, ez nekien nik zer zen amaren beaja. Bortu batean orain naiz bakar bakarra. Ama zoroit orduko eldu zaut negarra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra. Ama zoroit orduko.
Bravo, June.
Oso momentu intrigarria da, oso ondo kantatzen du Junek, kantuak esan nahi berezi badauka, baina bere etxeko udatierrentzat da, ba, momentu, bueno, Euskal Lurraldeko biztanleen berezko eksotismo eta folklore kuota erakusten duen momentua.
Bai, eta hitzak ez dituzte ulertzen hasteko, eta estena hojetarako abia puntua izan zen nik bizi izan dutan anekdota bat. 16 urte nituelarik hartu nuen lan bat umezaina nintzen.
Beraz, Tximinoak badu zugandik zerbait.
Bai. Idazten ditudan fikzio guztiak normalki abiatzen naiz bizi izan dutan zerbaitetik ainiz markatu nauena eta hortik gero fikzioa sartzen dere bai ez da osoki nire historia, ez? Doinan beti bada anekdota bat eta hori izan zen abia puntua. Lan egiten nuen 16 urterekin paristar familia beraz batean. Zaintzen dituen 7 ume betan.
Zenbat?
7.
7 Konstanz?
Bai, adin desberdinetakoak, eta baziren anai ajebak, baina baziren lengusoak ere bai. Familiako aurguziak. Eta bitartean burasuek ondartzara joeten ziren, tanik etxan goten nintzen aurrekin. Eta egun batez, aurrekin ongi pasatzen zen, Eta egun batez, bazkari animaleko bat antolatu zuten, 30 jende baziren, denak paristajak eta beratxak. Eta ni behar momentuan, sukaldean jaten nuen aurrekin. Ez filman dagoen bezala, nun June eserita dagoen besteekin, ez? Eta deitu ninduten sukaldetik, uste dut, familiako emazte batek, eta uste dut pixkat mozko jazegoela. Eta tiratu ninduen maiaruntz, eta esan zidan, presentake bat batean zuen, gure umezain behia, nanana, itzak ditzen dena, eta euskalduna da, nanana. Eta gainera, auge ikasi die, kantu bat euskeraz, eta orain kantatuko digu. Eta ni hor lotxatu nintzen, eta ezin, ez nuen kantatu nahi, menen ez nintzen gai erez, ez ez esateko. Beraz, kantatu nuen zerbait ustut zigajik gaizki, eta nahi nuen hil momentu hartan. Eta azken finean, ohoitzapena hori luzaz atxiki dut biziki azkar. Eta garaian ez nuen hitzik eman, ez nuen ulertu ageman sozial klasista bat zela, ez nuen ulertu ere ez folklorismo zerbait zela, fea. Baina atxiki nuen ohoitzapen hori. Eta gero, badela bizpairu urtera, bakin nuen hortik abiatzea fikziozko gidoi bat, eta gau egun, ba, siminoa existitzen da.
Une hartako minetik sortutako...
Bai, ojo itzapen azkarretik, bai, lotxa.
Amorrua?
Momentuan izan zen lotxa, soilik. Amorrua heldu zaizu gero konsientizatzen duzularik zer gertatu denez. Baina momentuan sentitu nuen lotxa, soilik. Gazte egin nintzen ulertzeko ze pasatzen ari zen.
Ze Junek begiradan badu amorrua ere.
Bai, bai. Baina June ez ditu 16 urte pixkat zahagoa da. Bere lehen lana izan kiala ere, jango nuke 18 edo 20 bat urte ditu. Bai, June badu konsientzia hori, jadanik.
Beraz, orain badakigu, nondik etorri zen. Abia puntua, muina, zein izan zen. Idatzi egin zen nuen? Itziar, alegia, idatziaren gainean egiten dituzu pelikulak edo ez derrigorrez?
Bai, bai, ba, azteko diru laguntzak behar dituzu jaso, eta horretarako behar duzu gidoi bat idatzi, dosier bat idatzi, bai, hartu nuen urte bat idazteko gidoia, badira 17 bertsio desberdin, eta behin diru laguntza guziak lortu, ba, hasi ginen preekoizten, eta filmatzen.
Idatzi, nola nahi ere, elkarrizketak ez asko.
Zer?
Elkarrizketa asko, ez?
Ez.
Ez dute asko hitz egiten, zure pertsonaia.
Ez, baina, ala ere, biziki zaila egiten zait hitz egokienak atxematea, edo justuak, eta nahiago dut gutxi hitz egiten badute. Zaila egiten zait, bueno, baziren tarte batzuk nun hitz egiten zuten gehiago, aujak bazuen monologo bat askoz luzeagoa, eta uartu gira filmaketan sobera luze zela eta zerbait faltsoa bazuela. Beraz, egun hartan bertan, filmaketan bertan, hasi ginen ezabatzen esaldi batzuk, eta gero eta motzago egiten ginuen, eta duritzen zait efikazagoa daera.
Ze lagunarekin elkartzen denean ere, June,
ez dute nitzitzen.
Esaldi solteka hitz egiten dute, ez? Oso gustora daude, antzematen da.
Isilik
ere oso gustora daude.
Bai.
Batek esaldi bat esaten du, beste bat. Edo bainatu egiten dira, edo.
Bai. Me uste dut, gazten nintzelaik, olako ahemanak nituela, fea, ez nituen laguna initz, baina banuen bat, biziki laguna nintzela, eta ez ginuen initz egiten, ez ginuen behajik ere bai, fea. Eta egunero ikusten ginen, beraz, baginakien zepasatzen zen batara bestaren bizitzan, ez? Egunero ikusten zularik nago baita, ez diozun milaka gauzak galdegin behaj, edo...
Itzak gainbaloratua dago?
Ez dakit. Baina, edegai diritzen zait laguntasun ahemanetan ez delarik itzik behar.
Maitasun harremanetan ere, Konstanzerekin daukan harreman horretan ere apenas dagoen.
Egia.
No, ez dute asko hitz egiten.
Egia.
Baina oso nabarmen geratzen dira sentimentuak, eta nola egiten duen Junek umeari, neskatuari laguntzekoa, edo neskatuak ze bakar da bizi duen, inolako dramari gabe, baina hor dago eten gabe presente.
Bai. Gero, zineman ere zaila da dialogo onak idaztea. Batzuk lortzen dute, baina hainitzetan ere erortzen gira esplikazio gehiegi emaiten dialogoen bidez. Eta ni nahiago dut hori saiestu. Beraz, berdin horregatik ere dialogo motzak eta hitz guti erabiltzen ditut.
Etxeko Andrearen papera?
Uf. Nola atxeman duzu, Etxeko Andrea?
Otza, zuk esan duzu.
Bai, bo, egiazko bizitzan emazte hori biziki sintxota eta biziki gozoa. Baina, gero egingarria zen ere, jakin behar da filma horretan aktorerik ez dagoela. Ainara, nere aizpak, berak ukanen du eksperientzia ondiena, beraz, hiru film, eta antzerkian ibili da. Baina beste guztiek, ez zuten sekulan antzerkirik egin.
Lea da lagunarena...
Lea, ah, bai, barkatu, Lea bai. Lea antzerkian ari da eta Josuren filma batzutan lan egin du ere bai. Salmu Lea. Beste guztiak ez zuten sekulan hori egin. Eta Elizabeth, beraz, ama ez zuen sekulan hori egin eta galdegin diotalari.
Eta ez da Parisko aberatsa.
Ez da ere.
Ez bestela bere papera egiten ari ote zen.
Zain, eta Konstantz ez da bat ere Konstantz deitzen, eta genera euskalduna da. Hori ere bai joko bat zen, baina. Maia inguruan, Bazkaria denboran, filmaren arabera badituzu paristak batzuk, aberatsak eta konputajak ez, bon, guziak euskaldunak ziren, eta ezakit, frantses zineman erakusten delarik euskaldun bat, karikatura bat da, eta biziki gaizki ari da, bizpairu esan aldi ejanin ditu euskeraz, eta gaizki ez, eta ripentsatu duen, eta zerratik ez ditut euskaldun batzuekin paristak eginen, eta hori egin dugu, bo.
Hala bihurtu dituzu, ama zari ginen.
Bai.
Bueno, etxeko jauna ere agertzen da.
Bai, guti.
Agertzen da.
Bai, aha. Etxeko jauna nik uste du indahondirik etxean, baina entzen azpigamara jazteko ere bai, amak ez badio kasurik egiten Konstantzeri, aita ez da ere, aita gutitan etxean dago, opojetan ez da aiekin ez da ere, iristen da beranduago ez daki guztien dako. Bai, erakutsi nahi nuen Konstantzek ez duela zinez burasorik kasik. Bai, amatazari ginen, ba ama utza da, distantea da, distantea da bera ujarekin, junerekin ere bai. Eta gero, ez dakigu zendako, baina biziki lotua dagoela etxe horrekin, bera matxirekin, omen euskalduna dena. Nahi nuen figura bat, abet gero eta gehiago turismoa garatzen da Ipar Euskal Herrian, eta gero eta gehiago entzuten ditut kanpotar jende batzuk maite mintzen direla omen Euskal Herriarekin, baina sakontzen baduzu kalaka haiekin, batzuk ez dakitez ere badela hizkuntza bat. Bera zertaz maite mintzen ari zira itxasoaz eta mendiaz,
baina, eta etxez.
Bai, etxez. Etxe guztiak erosten dituzte. Baina ez zoaz ujunago eta ez duzu sakontzen, ez dakizu biziki ongi nuntzaren edo ez dira interesatzen sakonki. Eta gero eta gehiago entzuten aldira, olako esan aldiak. Ba, euskalduna sentitzen naiz. Abo, ados.
Osando, ongi etorri. Zun nolako zuzendaria zara? Aliga, detaile guztiak lotuta eramaten dituenetakoa? Edo aktorei egiten uzten diena?
Aski lotua naiz detaileei, aski pizua naiz, nari bezala, erribikatzen ditugu hainitzaldiz planoak eta. Baina gero momentu batzutan, zuzentzen dutalarik aktore bat behin eta gehiagotan eta ez bada ibiltzen eta hori no sentitzen badut ez dela justu esaten duen manera, ba esaten diot egintzazu nahi duzun moduan, uste dut ez zaitu dala ongi zuzentzen, eta batzutan uzten ditut askeago, eta haien proposakemenak egiten, eta hainitzen da ibiltzen da. Ikusten dutalarik ez dutala lortzen eramaiten nahi dutan sentimendurat eta emoziorat, ba zerotik behiz abiatzen gira, eta esaten diot aktoreari egintzazuzuk sentitzen duzun bezala. Eta aske uzten dut, eta batzutan emaitza hobea ateratzen da.
Baina, zuk indar gehiena irudian daukazu. Jarrita.
Irudiari kasu hainitz egiten dut, bai.
Adibidea, bai. Taipatzea erren, Junek motorra hartzen duenean hasieran, ez? June doa, ikustez dugun errepide batean, goian berde, behan berde. Ari zara eten gabe
mundu mugatu bat.
Bai.
Beti ari nahi sekatzen mundu mugatu bat askatasunik ez balu bezala. Bai.
Errodaia egunak?
Zazpi izan ziren.
Ederrak?
Bai, gogojak. Biziki egitmo handi batean lan egin behar ginoen. Baina bai, ederrak pozik nintzen ekipo on batekin lan egin dut. Zailtasun bakarra izan zen, bazirela bi egun ondartzan. Eta naiz eta izan kanikula eta zakitzer eta idortea eta euririk ez, ba justu abuztuan filmatzen dugularik ukan ginuen euri egun oso bat, eta ondartzen ginen egun hartan, beraz ezintzen deus egin, beraz berriz filmatu izan behar ginuen aste bat beranduago egun hori. Zailtasuna handiena izan zen hori, ondartzen ginelaik sartu zela euria. Baina gero ongi, ongi pasatu zen filmaketa.
Muntaia? Andena espero bezala edo asko izan ziren? Aitz, hau falta zait. Aitz, hau onela balitz. Aitz, hau kendu beharra dago.
Muntaia beti hola da, ez? Uste dut, iristen zarelarik montatzerat, beti duritzen zaizu materiala zerbait eskaz duela, edo beti dazten zularik filma bat ikusten dituzu irudiak zure buruan, eta gero iristen zarelarik montaketarat, ba, egin behar duzu dagoenarekin, ez? Eta initzetan, nire kasuan behintzat, dut txekunan lortzen buruan nuena, ez? Eta lehen etapa, lehen bizpairu egunetan, ba, bada frustrazioa eta decepzio pixkat, ez? Eta gero...
Esekula ez da kontrako sorpresarik, esateko, ah, begira, hau ze ondo.
Bueno, niri ez zaik gertatzen.
Bestelakoa gehiago.
Berdin, berdin batzuei behinan. Eta gero, azkenean, ba, begiratzen zu hobeto zure materiala eta egiten zu duzunarekin, ez? Eta sorpresa polita da, da montak eta bere egitmo hartzen duelarik, ja, astentzarelarik emozioak sentitzen eta ikusten, ba, historia kontatzen da, ez? Eta ari gira atxematen bere egitmoa eta bere estiloa eta ongi dago. Baina lehen hiru egunak gogojenak dira.
Zenbat aldiz ikusi duzu?
Filma, gehiegi.
Asita buka?
Ezin du, ez dakit. Ez dakit, egia esan. Gehiegi, baina...
Sufri erazten dizu?
Orain, bai.
Orain, orain dik ere bai?
Badela guti bukatu dutala. Eta behar dut beti utzi momentu luze bat ikusi gabe berriz apreziatzeko. Hor, filma behiratzen badut, ikusten dizkiat soilik maitez ditudan detaileak.
Akats guztiak.
Hori da.
Inork ikusiko ez dituen akats guztiak.
Hori da, nik ikusten ditut.
Ximinoak kimuak katalogorako aukeratu dute, horrek albidetuko dio, batetik bestera, pantalla batetik bestera bideiatu alizatea.
Bai, hori santza handia da, eta hasi dira ba, festivaletarat bidaltzen, eta uste dut askilagistek... behiak ukanen ditugu erantzunak, eta espero dut buelta polita eginen duela festivaletan.
Jendeak zeri erreparatzea gustatuko litzaizuke? Ikusleak?
Zeri erreparatzea?
Bai, arreta zeri jartzea, edo zerke harritzea?
Badela guti egin dugu eman aldi pribatu bat, baziren bego eta amak pertsona, eta aluzinatu dut nola biziki unkituak ziren eta asaje. Ateratzen dira hortik, asajeturik, eta denek badute anekdota bat kontatzeko. Ni gaztean intzelarik galdegin zidaten kantatzea, eta niri dantzatzea, eta niri, eta ari dira ez dakit konsientzia hartzen, ze nolako eksotismo bat bilakatzen edo bilakatu garen, eta bai, ohartu naiz, denek bazutzela zerbait kontatzeko filmata gero, eta biziki unkituak zirela, eta asaje.
Horrek esan du historian buru belarri.
Bai.
Sartu direla.
Bai, bai, bai. Eta unkituak izan direla. Ba, niretzat argiragia zen, zen ta justu iritsi nintzen puntu batetara nuen filma ezin nuen gehiago ikusi. Eta beraz, proiektzio hori antolatzen dugu, miliskertzeko parte hartu duten guziak. Eta hor, ateratzen, fean batzuk negarrez diren, beste batzuk kesu, eta ni, wow, fet filma ibiltzen da.
Behar bada enitzen ni izan, neska euskaldun bakarra 16 urterekin.
Ez, hori da.
Familia aberats batean, zazpi aur zaintzen ibilizena, ezta?
Hori da.
25 minutuko lana da, Ximinoa.
Bai.
Luze batekin ari omen zara orain.
Idazten ari bai, ari naiz gidoi bat idazten, aguja deitzen dena. Baina astapenan gira, hasiko gira diru laguntzak sekatzen, eta filmatzen badugu, ez dakit, hiru urteren edo lau urteren bahne, ongi izan da.
Itz egingo dugu, orduan, momentuz Ximinoa daukagu eskuartean, zergatik zinema, Itziar?
Zergatik zinema, ez dakit. Uste dut, jantzi datelako zinposiblea zela. Ja gaztea nintzela, ekasi nintzen esaten zinegila izan nahi nintzela, eta familien egantzi daten, ba, zira burutik ongi, ez duzu lortuko, eta artista izaitea ez da ideiona, horrekin ez da jaten, ez duzu sosik ukanen, ez ziren trompatzen, egia da, ba, dituela bere alde txajakre, baina ez dakit nondik piztu den gogori, Baina gero ikasketak egin nituen Kuban, eta gero eta gogo gehiago nuen segitzeko aukera.
Zer kontatzeko?
Ba, justuki kontatzeko zerbait desberdina. Hanbet, historioak badute eragina handi bat. Mundua begiratzen dugun manerari begira. Eta uzten baditugu monopolio batzuk ber historioak beti kontatzen, ez gira gehiago gaipen beste manera batetik begiratzeko mundua edo pentsatzeko mundua. Eta uste dut biziki importantea dela, naiz eta margenetik edo ahal sume batzuetatik lan egitea, baina beste ikusmundu batetatik beste historio desberdin batzuen kontatzeko. Ainiztasuna beharrezkoa da, eta laguntzen gaitu mundua eta bizitza pentsatzeko.
Itziar Lemanz, eskerrik asko.
Mil esker zuri.
Batzuetan jartzen naiz etxetik begira, begiak jausten zaizkit leiotik behera, lurrean salto eginez kanikak balira, gaua etorri arate dibertitzen dira. Ikus mira galduta asper naizenean, gogoa ipintzen dut etorkizunean. Zer egin behar dudan euskaldun aratian, suizidatzen ez banaiz datorren urrutian.
Bertso xelebre hauek ere hautsi da Anfora diskatik datoz, aspaldiko diska berritik. Topatu diogu gaur entzule perfektua, Aretxen Etxera bidean jarriko dugu segituan. Hemendik aurrera, futbola entzunez gozatzeko pres dauden entzuleak behar ditugu Euskadi Irratian. Beraz, horietako bazara, ez mugitu. Kantua bugatu eta berehala datoz kiroletako lankideak.
Egutegia festaz erabat horritu. Lagunekin paratu txokolate erretzea, zaku karrerak eta bidaia undia. Ezagutu nahi ditut enpatxu ez diak, Konstantinopla eta Parisko zubia. Apaizei Jotanak dizkiet kenduko, itxasuntzi piraten banderak eiteko. Bio batetan denok gara igoko, zintzuak karelako ez dugu ordainduko. Batek bomboan eta bestiak trompetan, ilutsirik baina atuz bilargi argitan, maitia bilatuko dugu razkitan. Eta bigarraren norte. aurretik izan gintezke arrano batzuentzat txori. Txitondo hitz eginen eskuetan geldi, borreruak baditu milaka hau